สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชุดวิชา16354สื่อโฆษณาเรื่องการวางแผนสื่อโฆษณาสินค้าในตลาดต่างประเทศโดยรองศาสตราจารย์ปิยชัดล้อมชวการอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับการวิเคราะห์ตลาดสินค้าในต่างประเทศพิจารณาจากสิ่งใดบ้างครับ
การวิเคราะห์ตลาดสินค้าในต่างประเทศนั้นจะต้องพิจารณาจากสิ่งใดบ้างนะคะก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าการวิเคราะห์ตลาดสินค้าในต่างประเทศเนี่ยโดยปกติแล้วนะคะเราก็จะพิจารณาจากการตลาดในส่วนของวัฏจักรการแลกเปลี่ยนทางการตลาดนะคะแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการตลาดนอกจากนั้นแล้วเราก็จะพิจารณาในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายว่าลักษณะเชิงประชากรของเขาเป็นอย่างไรเชิงจิตวิทยาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เชิงภูมิประชากรนะคะเพื่อนำมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการนะคะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับตราสินค้าแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับการโฆษณานะคะซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้โดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือการสร้างตราสินค้าในตลาดแข่งขันนะคะโลโก้กับการสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้าในตลาดแล้วก็บรรจุภัณฑ์กับสภาพการแข่งขันการโฆษณากับการแข่งขันในตลาดนั่นเองค่ะทีนี้มาคุยกันทีละประเด็นนะคะในเรื่องของการตลาดเนี่ยในปัจจุบันมีบทบาทและก็มีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจเป็นอย่างมากเพราะว่าองค์กรธุรกิจเนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้าของสินค้าหรือว่าบริการนั่นเองนะคะหรืออีกในหนึ่งก็คือมีตราสินค้าเพื่อทำการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีตราสินค้าที่เป็นสากลนะคะตราสินค้าหรือว่าบริการเนี่ยประกอบไปด้วยผู้คนมากมายที่เกี่ยวข้องนะคะความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดและก็พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างแท้จริงเป็นสิ่งสำคัญและก็สามารถนำมาปรับใช้เพื่อการโฆษณาได้เป็นอย่างดีค่ะการตลาดเป็นกระบวนการวางแผนและก็การจัดการภายในภายใต้ความคิดทางด้านราคาการส่งเสริมการขายนะคะการกระจายตราสินค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจโดยการตอบสนองความต้องการซึ่งมีหลายระดับนะคะของผู้ตามผู้บริโภคหรือว่าตามองค์กรนั่นเองนะคะสิ่งซึ่งเป็นความสำคัญประการหนึ่งก็คือการตลาดนี้เป็นกระบวนการที่เรารวบรวมเอากิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและเป็นลำดับเช่นการมีสินค้านะคะหรือว่าการกำหนดราคาหรือการส่งเสริมการขายนะคะรวมถึงกิจกรรมทางการโฆษณาการจำหน่ายจ่ายแจกที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อหาได้สะดวกนะคะเพื่อจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้นะคะนอกจากนั้นแล้วการตลาดเนี่ยยังต้องมีประโยชน์ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากอำนาจในการสร้างความพึงพอใจนะคะเพื่อจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถพิจารณาได้จากรูปร่างความต้องการในการเป็นเจ้าของหรือว่าช่วงเวลานะคะแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ค่ะทีนี้วัฏจักรของการแลกเปลี่ยนทางการตลาดเหมือนที่เก่าเกินนำมาในตอนต้นนะคะอันนี้ก็จะหมายถึงเป็นการดำเนินการทางธุรกิจภายใต้แนวคิดทางการตลาดสิ่งที่เป็นภาระหน้าที่ของการตลาดก็คือการบริหารจัดการวัฏจักรแลกเปลี่ยนทางการตลาดนั่นเองค่ะซึ่งแบ่งตามความรับผิดชอบเนี่ยออกเป็น3ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือการค้นพบหรือว่าสร้างสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าต้องการนะคะอันนี้เป็นการออกแบบสถานที่ที่ใช้ทางการตลาดการสร้างทัศนคติและก็สร้างความต้องการให้กับลูกค้าค่ะประการที่สองจะเป็นเรื่องของการตีความตามข้อมูลของลูกค้านะคะเพื่อการบริหารจัดการสินค้าและก็บริการเนี่ยจะถูกปรับปรุงและก็พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะประการที่สามก็คือการสร้างระบบทางการตลาด พื่อให้สินค้าหรือบริการเนี่ยสามารถรองรับความต้องการแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะในประเด็นของผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการตลาดตรงนี้หมายถึงใครบ้างนะคะก็ได้แก่ลูกค้าแล้วก็ตลาดแล้วก็นักการตลาดค่ะมีอยู่ด้วยกัน3ประการนะคะอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่ทีนี้เราพูดถึงผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการตลาดนะคะอันดับแรกที่เกริ่นนำมาแล้วก็คือลูกค้าใช่ไหมคะลูกค้าทุกท่านก็คงทราบดีตัวเราเองก็เป็นลูกค้านะคะลูกค้าก็หมายถึงประชาชนทั่วไปหรือองค์กรที่ต้องการบริโภคสินค้าหรือบริการนะคะซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือลูกค้าปัจจุบันแล้วก็ผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้านะคะถ้าพูดถึงลูกค้าปัจจุบันนะคะลูกค้าปัจจุบันก็เป็นผู้ที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจของเรานั่นเองนะคะหรือธุรกิจอื่นก็ตามนะคะการวัดความสำเร็จขององค์กรเนี่ยสามารถวัดได้จากจำนวนของลูกค้าปัจจุบันซึ่งวิธีการที่จะทำให้ลูกค้าปัจจุบันเนี่ยยังคงเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่องก็คือความนิยมในสินค้าหรือบริการนั้นนะคะส่วนในส่วนของผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้านะคะอันนี้ก็หมายถึงผู้ที่อยู่ในกระบวนการแลกเปลี่ยนหรือผู้ที่เขากำลังตัดสินใจถ้ามีการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าปัจจุบันของเรานะคะเขากำลังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะจะซื้อดีไหมจะซื้อยี่ห้ออะไรนะคะถ้าเราให้ข้อมูลเขาเพิ่มหรือว่าเราโน้มน้าวเขานะคะเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าของเรานั่นเองค่ะผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการตลาดอันดับที่สองนะคะที่กล่าวแล้วก็คือตัวตลาดนะคะตลาดเนี่ยจะประกอบด้วยลูกค้าที่มีศักยภาพที่จะให้ความสนใจในเบื้องต้นนะคะให้ความสนใจในข้อมูลนะคะมีความต้องการหรือว่ามีความอยากได้นะคะเป็นผู้ซึ่งสามารถใช้สินค้าหรือบริการจากประโยชน์หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราเสนอนะคะแล้วก็เป็นผู้ซึ่งยินดีที่จะจ่ายตามราคาที่กำหนดไว้นะคะเป็นการยากนะคะที่จะให้ทุกคนที่อยู่ในตลาดเดียวกันทั้งหมดนะคะให้ทุกคนมาอยู่ในตลาดเดียวกันทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นการยากดังนั้นจึงต้องแบ่งตลาดนะคะโดยทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะแบ่งตลาดออกเป็น4ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือตลาดผู้บริโภคนะคะอันนี้ก็หมายรวมถึงประชาชนที่ซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อการบริโภคของตนเองนะคะตลาดที่2ก็คือตลาดธุรกิจนั่นเองค่ะก็เป็นองค์ประกอบที่จะเป็นคนที่ซื้อวัตถุดิบนะคะสินค้าที่เป็นส่วนประกอบโดยการซื้อมาเพื่อขายต่อหรือนำมาประกอบเป็นสินค้าชนิดใหม่นะคะจึงเกิดเป็นตลาดใน2รูปแบบนะคะก็คือตลาดที่ซื้อมาขายไปตลาดหนึ่งก็คือตลาดอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะการซื้อของกลุ่มนี้จะซื้อไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตหรือในองค์กรนะคะประการที่3นะคะตลาดสำหรับหน่วยงานภาครัฐนะคะอันนี้เขาก็จะซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อความสำเร็จของกิจกรรมต่างๆของภาครัฐนะคะเช่นเราซื้อปากกาดินสอสมุดกระดาษเครื่องหมึกพิมพ์นะคะเพื่อมาใช้ในการทำงานของคนในองค์กรนะคะตลาดที่4ก็คือตลาดต่างประเทศนะคะอันนี้นะคะรวมถึง3ประเภทที่เรากล่าวมาแล้วข้างต้นด้วยนะคะแต่ว่าการดำเนินการในต่างประเทศเนี่ยทุกประเทศจะมีผู้บริโภคมีพ่อค้าคนกลางใช่ไหมคะแล้วก็มีอุตสาหกรรมและมีรัฐบาลซึ่งเราสามารถเป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดได้ทั้งหมดเลยนะคะผู้มีส่วนลำดับที่3นะคะในกระบวนการตลาดก็ได้แก่นักการตลาดนั่นเองค่ะรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนในองค์กรนะคะที่มีสินค้าหรือบริการมีแนวคิดเพื่อขายนะคะผู้ผลิตทำการตลาดไปยังผู้บริโภคนะคะชาวนาเป็นนักการตลาดสำหรับข้าวสาลีนะคะหมอทำการตลาดในการบริการทางการแพทย์นะคะหรือว่าธนาคารเนี่ยก็จะเป็นนักการตลาดในสินค้าหรือบริการทางการเงินและที่สำคัญที่สุดนะคะนักการตลาดจะเป็นผู้ที่ใช้การโฆษณามากที่สุดนั่นเองค่ะนะคะ นักการตลาดที่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จนะคะจะต้องตอบคำถาม3ข้อต่อไปนี้นะคะข้อแรกก็คือว่าใครจะเป็นผู้ซื้อสินค้านี้นะคะข้อที่2ก็คืออะไรคือสิ่งที่ผู้ซื้อต้องการจากตราสินค้านะคะและข้อสุดท้ายก็คือทำไมเขาถึงกลับมาซื้ออีกนะคะนักการตลาดเนี่ยจะต้องทำให้ผู้บริโภคยอมรับการเปลี่ยนแปลงตราสินค้านะคะเช่นเดียวกับความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยที่จะเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมนะคะผู้บริโภคที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามขั้นตอนของการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปเช่นการเปลี่ยนรถสปอร์ตหรือเป็นรถแวนเมื่อเขามีลูกนะคะหรือว่าพ่อแม่ที่เกิดการหย่าร้างจะเผชิญหน้ากับการซื้อที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากรายได้ที่ลดลงนะคะนักการตลาดจำเป็นต้องเข้าใจผู้บริโภคและก็ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับตราสินค้านั่นเองค่ะมาดูถึงกลุ่มเป้าหมายบ้างนะคะการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะช่วยให้เจ้าของผลิตภัณฑ์กำหนดเนื้อหาที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มที่ตั้งใจอย่างถูกต้องแล้วก็ป้องกันการโฆษณาไปยังกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเรานะคะการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่จะนำไปสู่ประสิทธิภาพของการสื่อสารการตลาดค่ะการตัดสินใจเกี่ยวกับตำแหน่งของผลิตภัณฑ์นะคะจะถูกสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจแล้วก็ความต่อเนื่องกับกลุ่มเป้าหมายนะคะนอกจากนั้นแล้วเลือกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยการเลือกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะคะถูกกำหนดโดยความแตกต่างที่ชัดเจนของตราสินค้ากับคู่แข่งนะคะเราลองสังเกตดูนะคะธุรกิจกำหนดตลาดเป้าหมายด้วยการพิจารณาลักษณะด้านประชากรด้านการดำเนินชีวิตลักษณะการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็การตัดสินใจตามสภาพภูมิศาสตร์นะคะคนแต่ละภาคก็จะเลือกใช้สินค้าประเภทที่แตกต่างกันไปนะคะในบางสินค้าบางประเภทเท่านั้นน่ะนะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญลำดับแรกนะคะทุกท่านก็คงจะทราบดีแล้วเพราะว่าเราคุยกันมาหลายรายการแล้วนะคะว่าการกำหนดลักษณะของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น3ลักษณะซึ่งในบางครั้งเนี่ยอาจจะมีอิทธิพลจากลักษณะเดียวหรือว่าอิทธิพลรวมนะคะลักษณะดังกล่าวก็คือลักษณะทางประชากรลักษณะทางจิตวิทยาแล้วก็ลักษณะทางภูมิประชากรนะคะเมื่อเราพูดถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วเราก็ลองมาคุยกันถึงเรื่องของการแข่งขันบ้างนะคะการโฆษณาเนี่ยทำให้เกิดการแข่งขันใช่ไหมคะแล้วก็ดึงดูดให้ธุรกิจพยายามผลิตสินค้าหรือบริการให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะกระบวนการผลิตที่ดีเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในเชิงการแข่งขันนะคะซึ่งจะทำให้เกิดการประหยัดในส่วนรวมแล้วก็การโฆษณาเป็นสิ่งที่ช่วยให้สินค้าหรือว่าบริการเนี่ยสามารถเข้าไปในตลาดใหม่ได้นะคะทำให้เกิดการแข่งขันภายใต้ระบบเศรษฐกิจนะคะที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้นะคะ
อาจารย์ครับการวางแผนสื่อวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การใช้สื่อมีลักษณะวิธีการอย่างไรครับ
การวางแผนสื่อเนี่ยเป็นกระบวนการเชิงกลยุทธ์ที่ต้องการคำนึงถึงการใช้งบประมาณการโฆษณานะคะภายใต้เวลาแล้วก็เนื้อที่ของการโฆษณาอันนี้ก็เพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดนั่นเองค่ะความท้าทายเหรอคะในเรื่องของความท้าทายของการวางแผนสื่อโฆษณาเนี่ยก็คือการกำหนดวิธีที่ดีที่สุดนะคะที่จะกระจายงบประมาณสำหรับช่วงเวลาของการวางแผนโดยมีรายละเอียดที่ชัดเจนของการใช้สื่อแล้วก็ชนิดของสื่อที่เราเลือกใช้นะคะสื่อถ้าพูดถึงสื่อเหรอคะสื่อเนี่ยในความหมายของการโฆษณาจะเป็นการเลือกหรือว่าการซื้อสื่อนะคะเช่นหนังสือพิมพ์นิตยสารวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์โปสเตอร์ภาพยนตร์หรือว่าสื่อทุกรูปแบบนะคะรวมทั้งสื่อใหม่เช่นการใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะอันนี้ก็เพื่อเป็นการรณรงค์ทางการโฆษณาซึ่งถือว่า เป็นบทบาทของฝ่ายวางแผนสื่อแล้วก็ฝ่ายซื้อสื่อนะคะในบริษัทตัวแทนโฆษณาที่บริการแบบครบวงจรนะคะหรือในส่วนของสื่อโดยเฉพาะเพื่อรองรับการใช้กลยุทธ์เนี่ยเมื่อสื่อใดสื่อหนึ่งถูกเลือกมานะคะราคาของสื่อจะถูกต่อรองเพื่อเป็นงานของซึ่งอันนี้เป็นงานของฝ่ายซื้อสื่อนะคะบริษัทตัวแทนโฆษณาเนี่ยจะติดต่อโดยตรงกับเจ้าของสื่อที่ขายเนื้อที่หรือว่าเวลาเพื่อการโฆษณานะคะความมากมายของเงื่อนไขหรือว่าสื่อเนี่ยสามารถที่จะสร้างความน่าสนใจในกระบวนการวางแผนสื่อได้ดีนะคะซึ่งทั้งอันนี้รวมทั้งสื่อทั่วไปแล้วก็สื่อใหม่ๆในความสำคัญของการวางแผนสื่อเนี่ยจะเป็นการนำแนวความคิดของนักการตลาดแล้วก็ของบริษัทตัวแทนโฆษณาบรรจุลงในแผนนะคะซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการใช้สื่อนะคะในส่วนของกลยุทธ์ด้วยนะคะแล้วก็ทางเลือกของสื่อหรือว่าตารางสื่อแล้วก็การซื้อสื่อค่ะวัตถุประสงค์ของสื่อนะคะเป็นการวางเป้าหมายที่จะให้ปรากฏในสื่อที่เรากำหนดนะคะเราจะต้องพิจารณาการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจากลักษณะทางประชากรลักษณะทางภูมิศาสตร์รูปแบบการดำเนินชีวิตหรือว่าทัศนคตินะคะนอกจากนั้นแล้วเราก็จะต้องพิจารณาการกำหนดสื่อโดยคำนึงถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ความสำคัญในการวิเคราะห์เป้าหมายนะคะแล้วก็ยังต้องพิจารณาน้ำหนักของข้อความนั่นเองนะคะหรือตัวสารที่เราจะส่งไปยังผู้รับนะคะหรือว่ารายละเอียดของประชาชนเป้าหมายนะคะซึ่งจะเป็นการสร้างความทรงจำเพื่อการตัดสินใจซื้อนะคะกลยุทธ์ของการใช้สื่อนะคะเราจะจัดโดยจะถูกจัดเตรียมโดยบริษัทตัวแทนโฆษณาฝ่ายสื่อโฆษณาเนี่ยจะทำหน้าที่กำหนดสื่อที่ดีที่สุดเพื่อที่ว่าจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดภายใต้งบประมาณที่เราได้รับจากลูกค้านะคะหรือว่าจากเจ้าของสินค้าวัตถุประสงค์สื่อเนี่ยเป็นการวางหลักในการเลือกสื่อนั่นเองนะคะอำนาจที่แท้จริงของแผนสื่อเนี่ยจะอยู่ที่กลยุทธ์สื่อหรือว่ากลยุทธ์เนี่ยจะถูกใช้ภายใต้การพัฒนาการเข้าถึงและก็ความถี่นะคะที่จะใช้รวมถึงความต่อเนื่องของการใช้สื่อความซ้ำซ้อนของกลุ่มเป้าหมายและความยาวหรือขนาดของชิ้นงานโฆษณานั่นเองค่ะการตัดสินใจในแผนกลยุทธ์ที่ดีเนี่ยสามารถสร้างความมั่นใจว่าข้อความหรือว่าเนื้อหาในการโฆษณาเนี่ยจะปรากฏในสื่อที่เราเลือกนะคะโดยจะมีผลต่อกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนะคะเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะ
รายการที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้รับฟังไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา16354สื่อโฆษณาเรื่องการวางแผนสื่อโฆษณาสินค้าในตลาดต่างประเทศโดยรองศาสตราจารย์ปิยชัดล้อมชวการอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรสุภาพรช่างเรือนกุลประสานงานและกำกับรายการกอล่าพิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงกระผมรองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ศักดิ์แป้นสมฤทธิ์จัดทำบทดำเนินในการและควบคุมการผลิตรายการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสวัสดีครับ